galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idin kaga imaaneysa washington.
Waa maalinnimo jimco ah oo bisha janaayo ee tahay 3 sanadka 2000 iyo 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16 iyo 19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa xaggiina 4:00 galabnimo. Ku soo dhawaad idaacaddeenna oo idin la socodsiin doonaan Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobadaad ku dhigaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka oo amray in la dilo taliyaha ciidamada ilaalada jamhuuriga ee dalka Iran, Qaasim Suleymaani. Waxaan idin haynaa warbixin iyo falanqayn ku saabsan dhacdadaas.
Sidoo kale qodobada kale idin haynaa waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan xaaladda amni ee Muqdisho.
Haddaniise waa meeshaas wey ku ceebowday, ma garanayo maskaxda ka dambeyn kartaa in arrin qoyan oo dhiiggii weli maaragtay aanba la dhaqinba in ay la boodo oo meelo kale ay la aado.
Anigu dhihi maayo dowlad hebel waaye, laakiin waxaan ogahay in guud ahaan shabaab waxaa dabada ka wada ay dowlada shisheeye qaar waaba ciidanama ay usoo diraanba oo shabaabka u dagaalama.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Dawladda Mareykanka ayaa meel dhexe oo cakiran taagan suurtagalnimada inuu dagaal dhex mari karo ayaga iyo Iran kadib dilkii hoggaamiyaha Iran ugu sarreeya xagga ciidamada oo duqeyn lala eegtay asagoo ku sugan dalka Ciraaq. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa waxay xaqiijisay dhimashada madaxii ciidamada General Qaasim Suleymaani ee Iran, war ay ka soo saareen goor dambe oo Khamiistii xalay ahayd, ayagoo sheegay in duqeyntaasi la fuliyey kadibna madaxweynaha dalka Mareykanka ogaanshihiisa ay u dhacday. Waxaa duqeyntaasi la sharaxay in ay tahay qiyaano weerar oo la rabay in lagu badbaadiyo ciidamada Mareykanka ee ku sugan iyagu dibadda. General Suleymaani ayaa waxa uu si qarsoodi u qorsheynaya ayaa lagu yiri war saxaafadeed weerar ka dhana diblomaasiyiinta Mareykanka iyo shaqaalaha safaaradda Mareykanka ee shaqada ku jira ee Ciraaq iyo sidoo kale guud ahaanba gobolka. Sidaasi waxaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay Pentagonka. Duqeyntaasi ayaa waxa ah loola dan lahaa in lagu xoojiyo qorshaha dagaal ee ka dhanka ah kooxda dowladdaasi Iran, waxaana Mareykanku uu sii wadi doonaa ayaa la yiri inay qaado dhammaanba tallaabooyinka muhiimka ah ay ku badbaadinayaan shacabkooda iyo danahooda, iyadoo si wada jirna war saxaafadeedkaasi loogu sheegay in wasaaradda Gaashaandhigga iyo White House-kaba waa aqalka cade ay arrintaasi wada ogaayeen. Laakiinse saraakiisha dalka Ciraaq ayaa waxay sheegeen in gantaalkaasi loola dan lahaa kolonyo gaadiida oo ku safraya meel u dhexeysa airportka magaalada Baqdaad iyo dhinaca kaleeto dhul baadiye ah oo habeenimadii Khamiistii ay ka dhacday weerarka.
Sarkaal sare oo ka tirsan midooda Yurub Ursula von der Leyen ayaa la kulmi doonta ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson maalinka Arbacada ka oo kulankooda ka dhici doona magaalada London ka hor 3 isbuuc xilliga Britain ay midooda Yurub uga baxayso. Afhayeen u hadlay midooda Yurub ayaa sheegay in madaxweynaha golaha midooda Yurub ay markii ugu horreysay la kulmi doonto Johnson tani markii ay xilkaasi la wareegtay, waxaana hadalay ka jeedin doonta jaamacadda London qaybteeda dhaqaalaha. Afhayeen u hadlay Johnson ayaa sidoo kale xaqiijiyay in labada hoggaamiye ay Arbacada soo socota ku kulmi doonaan Downing Street.
Cunaqabateyntii saarneed ciidamada hubeysan ee dalka Turkiga ee Liibiya loo diray ayaa laga qaaday halkaasi kadib markii baarlamaanka dalka Turkiga uu meel mariyay Khamiistii shalay ahayd codeyn ay sameeyeen kadib, waxaana arrinkaasi ay ku soo beegmaysaa xilli dagaalada ahliga ee ka jira dalka Liibiya ay tahay mid cambaareyn badan dunida looga soo jeediyay xaaladaha bini'aadnimo ee ka dhashay kadib. Meel marinta codkaasi ayaa waxa u fariistay baarlamaanka xubno dhan 325 xubnood, iyadoo 184 ka mid ah ay siiyeen ciidamada madaxweyne Recep Tayyip Erdogan in uu hal sano muddo ah uu ciidamada u diri karo dalkaasi si markaasi dowladda Turkiga ay qayb uga noqoto caawinta la siinayo dowladda Liibiya ee beesha caalamka ay aqoonsan tahay. Dowladda ku meelgaarka ee Liibiya ciidamadeeda ayaa gacanta waxay ku hayaan bariga dalka Liibiya. Ciidamada Turkiga ayaa waxay ku lug leeyihiin yihiin dagaalada ka dhacay sida la sheegay dalkaasi kuwaas oo sabab u noqday xaaladaha binaadnimo ee ka jira halkaasi kadib markii baarlamaanka Turkiga ay ogolaadeen in ciidamadooda ay tagaan Liibiya ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan
dadadkii ugu darnaa muddo 6 sano ayaa waxa ay digeen qayb ka mid ah dalka Indonesia kuwaas oo sabay inay dhintaan 30 qof isbuucan waxana diirada la saaray xakamaynta dadadka koor intaan wadankaasi caasimadiisa ka dhigan goob kale roob isdaba jooga oo talaadadii 4-dii ka day wadankaas ayaa waxa uu gaaray heer ilaa 377 mm kaas oo rikoor cusub tan iyo sanadkii 2007 sida uu baahiyay wargeyska Jakarta Post madaxweynaha dalkaasi ayaa agoost sanadkii hore waxa uu ku dhawaaqay in caasimadda ay u wareejin doonan goob ku taala jasiiradda Borneo ee galbeedka Kalimantan kadib 3 sano oo ay arintaasi u durasayeen
warkaba aad ku maqleysan wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa xaqiijisay in madaxweyne Donald Trump uu ansixiyay dilkii xalay meel ku dhow garoonka diyaaradaha ee Baqdaad loogu geystay taliyaha ciidamada Qudus ee dalka Iran General Qasim Soleimani wax yar kadib markii uu diyaarad ka degay waxana sidoo kale la dilay ku xigeenkii taliyaha Maleeshiyada taabacsan dawladda Iran Iran ayaa waxay cambaareysay dilkaasi waxayna ku hanjabtay in ay si toos ah uga argudan doonto dilka Qasim Soleimani hadaba warbixin amurtaasi ku saabsan waxa isugu kaysoo dibriday Sahre Cidla Nur Soona Jeedinays
waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonku waxay xalay taxaqiijiyeen dhimashada taliyihii ciidamada Qudus ee dalka Iran General Qasim Soleimani oo howlgal military oo dhinaca cirka lagu dilay kadib amar uu bixiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump warbixinta ka soo baxday Pentagonka ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi lala beegsaday General Soleimani uu ahaa mid looga dan lahaa in lagu ilaaliyo ammaanka ciidamada Mareykanka ee dibadda ku sugan iyadoo lagu eedeeyay in sarkaalkaasi uu si joogta u maleegi jiray weeraro loo geysto diblomaasiyiinta iyo ciidamada Mareykanka ee ku sugan Ciraaq iyo kuwa jooga gobolka intiisa kale warbixinta ayaa intaas ku dartay in Mareykanka ay ka go'an tahay inay sii wadaan talaabo kasta oo lagama maarmaan ah si loo xaqiijiyo ammaanka muwaadiniinta Mareykanka iyo danaha Mareykanka ee dunida inkastoo ay koobnayd macluumaadka ay Pentagonku ka bixiyeen sidii uu u dhacay howlgalka lagu khaarajiyay General Soleimani haddana wararku waxay sheegayaan in gantaal lala beegsaday kolonyada siday oo marayay meel u dhow gegida diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq goor dambe oo Khamiistii waxa sidoo kale howlgalkaasi ku dhintay Abu Mahdi Al-Muhandis oo ahaa taliye ku xigeenka ciidamada Iran ee taageera maleeshiyaadka Ciraaq sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dalka Ciraaq waxana la rumaysan yahay in dadka ku dhintay ay ku jiraan hoggaamiyeyaal kale oo ciidan oo sarsare wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Jawad Zarif ayaa weerarkan xagga cirka ah ee Mareykanku ku dilay General Soleimani ku tilmaamay fal argagixiso ah isagoo bogiisa Twitter-ka ku soo qoray in ficilkaasi ahaa mid khatar xoogan leh isla markaana nacasnimo ah hoggaamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa isaguna ku baaqay 3 cisho oo baroordii qarana in dalkaasi laga sameeyo waxa kale oo intaasii ku daray in waxa uu ugu yeeray dhammaan cadawgooda uu ogeysiinayo in adkaysiga jihaadku uu sii socon doono isagoo dhiiran siina laba la xadsaday waxaanu hadalkiisa ku soo gooyay in guushu raaci doonto kuwa dagaalka xaqa ku jira madaxweyne Trump ayaan durbadiiba ka jawaabin hadalka hoggaamiyaha Iran balse waxa uu bartiisa Twitter-ka xalay soo dhigay calanka Mareykanka ciidamada uu hoggaamiyaha u ahaa General Qasim Soleimani ayaa magacooda rasmiga ah yahay ciidamada ilaalada kacaanka Iran waxaana magacooda oo af Ingiriisiga loo soo gaabiyaa IRGC balse magaca kale ay u yaqaanaan waa xoogaga Qudus ee Iran waxa la aasaasay bishii April sanadkii 1997 wax yar kadib markii kacaanka Islaamiga ahi uu ka dhashay Iran xilligaasi oo la afgambiyay hoggaamiyihii reer galbeedka taabacsanaa ee dalka Iran Maxamed Reza Shah xoogaga Qudus waxay noqdeen ciidamo cudud leh oo military ahaan iyo siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba saameyn ku leh dalka Iran waxana tiradooda lagu qiyaasaa 150,000 oo askari oo isugu jira ciidamada dhulka, badda iyo hawada waxana sidoo kale lug ku leeyihiin gantaalaha balistikada iyo kuwa nukliyeerka ee dalkaasi sharci ahaan ciidamadani waxay hoos tagaan wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi balse waxay sidoo kale ka amar qaataan hoggaamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iran Mr. Khamenei ciidamada xogaga Qudus ayaa si rasmi ah u hawlgalay sanadkii 1980-kii xilligii dagaalkii Ciraaq iyo Iran waxaana intii ka dambeysay ka qayb qaadanayeen khilaafaadka ka dhaca wadamada bariga dhexe iyagoo sidoo kale taageero siinayay dalalka ay Iran bahwadaagta yihiin sida Lubnaan, Syria, Iraq, Yemen, Falastiin iyo Afghanistan ciidamada xogaga Qudus waxaa la sheegaa inay haatan si toos ah uga qayb qaadanayeen dagaalada ka socda Syria iyagoo garab siinaya xukuumadda Bashar al-Assad sidoo kale dalka Iraq waxay gacan siinayeen dawladda Shiicadu hoggaamiso iyagoo ka soo horjeeday ururka ISIS iyo kurdiyiinta dalka Iraq ee madaxbanaanida doonayay xogaga Qudus ayaa sidoo kale la rumaysan yahay inay yihiin cududda ugu weyn ee ay ku dhisan yihiin xuutiyiinta dalka Yemen ee taageerada ka hayla Iran dawladda Mareykanka ayaa sanadkii 2007-dii ku dhawaaqday in ciidamada Qudus ay u aqoonsadeen kuwa taageero siiya argagixisada waxana baaqaasi oo kale sanadkii 2012-kii soo saartay dawladda waddanka Canada wadamada Saudiga iyo Bahrain ayaa iyaguna sanadkii 2018-kii ku dhawaaqay in ciidamada Qudus ay yihiin kuwa argagixisada la jira
aad ayuu mahadsantahay Saare Cidla ayaa nala socodsiinaysa warbixintaasi halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington
markan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka waxa muqdisho todobaadkan ka soo diyaariyay wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
kulantii waan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadkood ka dhageysataan idaacadda VOA ee Atlanta ee afka Soomaaliga todobaadkan barnaamijka faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa ururka Al-Shabaab ayaa wali sii wada dagaalada iyo weerarada qorsheysan ee ka geysanayaan magaalada Muqdisho kii ugu dambeeyay Al-Shabaab waxay ka fuliyeen iskooska X control afkooyee Muqdisho 28-kii bishii December ee sanadkii 2019 haddaba waa maxay sababta ma awoodda ururka Al-Shabaab ayaa hadda kor u kacday mise dowladda Soomaaliya ayaa ka gaabisay la dagaalanka Al-Shabaab su'aalahaasi su'aalo kale ayaan barnaamijka ku lafaguri doonaa todobaadkan waxaana barnaamijka igala qaybgalaya marsid noogu ah Xuseen Macalin Maxamuud madaxa xarunta Hiraal oo ka faalloota argagixisada iyo amniga horena u soo noqday la taliyaha amni qaranka ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi muddana ka soo shaqeeyay hay-adaha amniga Soomaaliya sidoo kale barnaamijka waxaa marti noogu ah Cabdullaahi Maxamed Shirwa oo ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed horena u soo noqday guddoomiyaha bulshada rayidka xog ogaal u ah arrimahan iyo waxa ka dhacaya Muqdisho marka loo eego daruufaha iyo qaraxyada ay geysanayaan Al-Shabaab barnaamijka waxaa marti noogu ahaan oo nagala qayb galo balse goobteenu ku qabanayna hadda aan goobjoog ka ahayn oo ka baaqsaday wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Aadam Isaaq sababta nooma sheegin martida barnaamijkan soo dhaweeyeysa marka hore balse intaana barnaamijka u gudagelin aan eegna warbixin waryahayna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysto uu ka diyaariyey waarkii ugu dambeeyay Al-Shabaab ay ka geysteen Muqdisho iyo qaraxyada ay ka fuliyeen magaalada Xasan Kaafi
mahadsanid Cabdulqaadir magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay wehel u noqotay qaraxyo xoogan oo waxyeelo ba'an u geysta dadka shacabka ayaan waxba galabsan haddaba sidee looga hortagi karaa xaaladda amni darro ee magaalada iyo qaraxyadan soo noqnoqday Ibrahim Xabeeb Nuur waxa uu wasiir iyo xildhibaanba ka soo noqday dowladihii dalka soo maray waxaana uu VOA la wadaagay aragtidiisa ku aadan waxyaabaha ka qaldan amniga iyo sida wax looga qaban karo isagoo carabkana ku dhuftay cidda qaadaysa mas-uuliyadda qaraxii ugu dambeeyay ee ka dhacay X control afgooye
waxa qaadaya cidii dadka isla sugtay cidii dadka diiday inay wadada u furto oo baabuurta ka baxaysa Muqdisho oo u socoto ilaa iyo ceelasha biyaha iyo afgooye iyo dhulkaas maxaa ayaga ma la baaraya ma albaabay ka baxaan oo toos loo furo meeshaas waxaa imaalaha haddii aysan uburintaas u dhici lahayn in mataqaana haddii qasaaruhu uu yaraalaha
sidoo kale Saleeban Cabdullaahi oo ka tirsan aqoonyahanada Muqdisho ayaa sheegay in meesha ay ka maqan tahay wada shaqayntii u dhaxaysay dowladda iyo shacabka waxana uu hoosta ka xariiqay in falalka amni darro ee ka dhaca Muqdisho aanay jirin cid lagala xisaabtamo
amniga hadda sida uu ku socdo waxaad moodaa inuu faraha ka baxay tusaale ahaan meesha ciidamaha joogo jagpoint walba ciidamaha joogo shacabka waa baabi-een meel walba way xiran tahay dhagaxa yaallo adigaan ujeedo shacabka markaad waddada waa maray asdhaado wax badan oo dhibaha kala kulmaysaa
saraakiisha ciidamada ee khibradda u leh arrimaha abniga ayaa qaba in qaraxyada soo noqnoqda looga hortegi karo iyadoo weerar lagu qaado saldhigyada lagu soo qorsheeyo weeraradaasi oo arrintanna ay iska kaashadaan dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada sida uu ku doodayo korneel cabdi axmed cumar oo ka tirsanaa saraakiishii hore ee ciidamada dowladda
waxaan ku talin lahaa ciidamada jamhuuriyadda soomaalida ee maamul goboleedyada oo dhan ilaa xamar in hal mar la dhaqaajiyo qolo walba meesha wejigeeda ay u dhaqaaqdo ee shabab kaga aadan yahay waxaan qaba hal difaac inu iska hor imaanayna nimankaa meesha joogaan lagu tirtiri karo sida keliya lagaga badbaadi karo waa sidaas
dadka ka hadlay sida lagu joojin karo dhiigga shacabka ee ku qubanaya qaraxyada ka dhaca muqdisho ayaa waxaa ka mid ah cabdulaahi axmed nuur oo ka tirsan aqoon-yahanada muqdisho
waxaan u malaynayaa xamar qaraxa halayga daayo iyo lacagta qaraxa inay bixiso iskuma hesho dadka inay lacagta horta qaraxa lagu bixiyo lagu gado lacag aad badan wey dhaqaalahaasna wax laga qaadaa dadka marka waxaan anugu ku talin lahaa inaan horta nimankaas wax dhaqaalaha dadka siiya ay ka qaadaan inay nafta ilaahay baale qoorta u dhimanaya waa lagu dilayaa oo baqdinta lagaga qaado inay dhaqaalaha aan la siin horta dhaqaalaha lagala diro
ugu dambayntii maxamed xasan oo ka mid a odayaasha waxgaradka ee ku sugan caasimada muqdisho ayaa xusay in dowladdu ay ka gaabisay howlaha la xiriira sugidda amniga iyo kahortaga qaraxyada
dowladda hadday daacad ka tahay al-shabaab inay burburiso oo loogu tago godadkooda loogu tago lagu burburiyo waa la jooji karaa waxaan leeyahay dowladda fadhiga ha ka kacdo hadday run sheegayso
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa warbixinteenii horudhaca ahayd markana aan dib idinkugu celiyo cabdulqaadir maxamed cabdulle iyo martida barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkan
intaasaynu kaa gudubna warbixinta wariyeena khasan kaafi qoysto uu noo diyaariyey imikeen aan u gudagalna barnaamijka dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda xuseen maxay taa sababta soo celcelinaysa qaraxyadan al-shabaab ay ka geysanayaan soomaaliya
dabcan dee shabaab waa shaqadooda haddii aysan ku guul daraystaan inaysa qaraxyadan aysan muqdisho ama meelaha muhiimka oo dalka ay ka fuliyaan waxaa muuqanaysa in ay awooddoodi wiiqmeen marka waa shaqadooda koowaad inay muujiyaan awooddooda inay jirto markii lagu daro awoodda askari oo iyadana inay ku muujiyaan ay tahay mucaarakooyinka askariga ah oo ay kula jiraan ciidamada xoogga iyo ciidamada amisom oo ka dhacan badankood meelaha magaalooyinka ka baxsan
isla su-aashaas cabdulaahi maxaa soo olaliyay qaraxyadan markaad fiiriso khibraddaada iyo xog ogaalnimada gaar ahaan magaaladaada ku nooshay muqdisho
waa mahadsan tahay waxaan u malaynayaa anigu dee dabcan qabiir ma ihi amni laakiin qaabka amniga loo sugayo ayaad moodaa inuusan ahayn qaabkii ku habboonaa in magaalo looga shaqeeyo magaaladan muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn oo koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ku yaala qarxyada ka dhacay waxaad moodaa inay tahay dayacaad xagga amniga ah gaar ahaan magaalada muqdisho muxuu ahay waxaad moodaa siyaasad fadhida ah inaysan jirinin oo amniga ku shaqaynaysa oo dadkana kasbanayda magaalada ku nool ciidankana tayadii la rabay gaarsiin karaysa inaysan jirin aad mooda waxaanu jeclaan lahayn annaga bulshada rayidka ahay in mas-uuliyiinta amniga iyo dowladda iyo maamulka gobolku ay xil weyn iska saaraan inay dadka badbaadintiisa inay xil weyn iska saaraan waxaad moodaa in lagu kaaftoomay ama lagu ekaaday maaragta in dhagaxyo la dhigo dhagaxyadii laga dhigay maaragta xeelada ugu horeysa oo maaragta magaalada amnigeeda lagu ilaalinayo annaguna sidaas uma aragno
isla su-aashan haddaan ballaariyo ma awoodi dowladda awoodi karin la dagaalanka al-shabaab mase al-shabaab awood dheeraada iyo awooday ku lahayd magaalada soo korarta markaad fiiriso qaraxa ugu dambeeyey ka dhacay muqdisho kis kontrol khasaaraha u geystay awooddiisu weli waxay muujinaysaa in al-shabaab awooddeeda ay banaan ka taalo marka ma dowladdii baa gaabinaysa mase al-shabaab baa dheereynaya
horta waxay u baahan yihiin in la fiiriyo statisticska iyo sida sanadaha ay jirtay shabaab oo ay dagaal toosa kula jirtay dowladda soomaaliya marka aad fiiriso statisticskeeda saddexdii sano ugu dambeysay numberku aad ayuu u kordhay oo waxaa moodaa in uu ama laba jibaarmay ama saddex jibaarmay tirada ay ku guulaysteen in ay ka fuliyaan ama ay shacabka beegsadaan marka dabcan meeshaas waxaa ka muuqata awood u soo kordheysa statistics-ka hadii wax lagu dhisto awoodu waa mar walba wax iska relative ah oo barbardhigli ayaa lagu kala ogaan karaa laba dhihi karo maaragtay awood noocaasa korortay ama way qantay markii laba dhinac la isku barbardhigo ayaa waxaa la ogaan karaa cidda markaas tugtugta roon waxaana muuqata hadda shabaab saddexdii sano la soo dhaafay maadaama ay iyagoo weliba culayska kii ka badan uu saaran yahay oo saddexdii sano la soo dhaafay maraykanku uu duqayntii ugu badnayd abad ama dunidoo dhan duqaynta uu ka sameynayay duqaynta ugu badan uu soomaaliya ka sameeyey haddana in ay ku guulaysanayeen in ay intaas iyaguna ay shacab ama ciidamada dowladda ama amisonba ay wax yeelayaan marka shabaab waxaa muuqata awood keliya uma kordhin waxa ay muujinayaan in ay adkaysigooda gigsigooda iyo isbeddelkooda uu aada yacnii u badanayo xagga dowladda
laakiin si kale haddaan u dhigno tan dowladdu leedahay qaraqyadii waa yaraynay magaalada al-shabaab waa radis daba joogaha kama geystaan wadooyinkii waa la qaray marka yaraynta qaraqyada miyaysan dowladda horumar ka sameyn markaad fiiriso in qaraqyadu say udhici jireen markii hore
number qarax yaraaday ma jiro wuu batay yacnii 17-18 iyo 19 way ka badan yihiin qaraxyadii ka dhici jiray dalka sanadihii ka horreeyey marka qarax yaraaday ma jiro qaraxii iyo dhibashadiiba labadaba statistics-kan ka hadlayo way bateen marka dhinaca dowladdan rabay inaan ka hadlo dowladda ma waxay noqon kartaa marka ma dowladdii ayaa shabaab awooddaas uu haystay dowladdii ayaa gaabis ka noqotay in ay ka hortagto ama yarayso dhaawaca iyo weerarada ay shabaab inay soo maleegayaan inay geystaan marka meeshaas su-aasha ay dowladdu hadda inay isku difaacdo loo baahan yahay ayay tahay
maxay kula tahay isla su-aasha si kale udhigno maxay dowladda al-shabaab u adkaan leedahay ma awooddeeda yar mase wayna ka run sheegin la dagaalka al-shabaab
wax badanaan xuseen ku raacsanahay laakiin haddaan mid yar un ku daro waxaa muuqanaya jago kasta oo dowladda la qabanayo inaan la geynin qofkii ku haboonaa ciidamada uma gaar ah jago kasta oo dowladda laga qabanayo waddadii la rabana aan loo marin marka halkaas kalsooni darro weyn ayaa ka imaanaysa oo ku saabsan yacni qaabka loo howlgalayahay inuusan shuruucda jirtana waafaqsanayn inta badan qofkii la rabay oo lagu aamini karay xilkaasna in isagana la dhaliilayo ayaa muuqanaysa marka annaga bulshada rayidka ah waxaan jeclaan lahay in sharciga lagu shaqeeyo in kalsoonida shacabka dowladdu ay kasbato oo lagala shaqeeyo taasina kalsoonidaasina ay noqoto budhigga ugu weyn ee maxuu ah mataqaanaa amniga lagu sugayo taasina way maqan tahay qofka dukaankiisii xiran yahay meel uu soo maro aysan jirin dhaqaalihiisii 80% uu hoos u dhacay yacni kalsooni wada shaqeyneed ma jirto marka annaga waxaan leenahay waxa waaye yacni siyaasadda iyo qaabka amniga loo wado ayaa waxay abuureen kalsooni darro shacabka iyo hay-adaha amniga dhexdooda ka jira ayay abuureen marka taas ayaa waxay wiiqaysaa awooddii dowladdu ay yeelan lahayd
xuseen muddaad ku jirtay arrimahan amniga xogeerada tobaani ka soo shaqeysay al-shabaab weli waa laga guuleysan laayahay dowladihii kala dambeeyey dowladdii ku meel gaarka dowladdii madaxweyne xasan madaxweyne farmaajo dagaalka muddu soo socday maxay tahay sababtan loogu guuleysan laayahay maxaa loogu adkaan lahay al-shabaab iyadoo weliba taageero caalamiyaho duqeymihii maraykanka iyo barbar socdaan
shabaab waxaa looga adkaan laayahay waa lasoo koobi karaa shabaab waa jabhad jabhad iyada horta shaqo badan inay qabato uma baahna jabhadu waa howlo kooban ayiyo mas-uuliyaad ka saarana yar dowladna mas-uuliyaad ka saaran ayaa badan dowlad marka waxay ku dowladeyn kartaa in waxyaabihii oo dowladnimada laga rabay oo hadda uu shirwac ka dhawaajiyey oo ah wax loo yaqaano dowlad wanaagga oo kor u qaada kalsoonida shacabka dhinaca cadaaladda marka laga soo fiiriyo dadka soomaalida ah maanta waxay ku kalsooni badan yihiin markii cadaaladooda gudaha in ay shabaab u cadaala tagaan middaas oo ceeb ku ah dowladnimada Soomaaliya markii howlaha kaleeto oo ay uga baahdaan shabaab iyo howlaha ay dowladdu uga baahdaan dhankan waxay dareemayaan shacabku inay musuq badan u sii maraan inay goolkooda gaaraan
dhawaan waxaa soo baxay war nisa ay leedahay qaraqii oo ka dhacay X control waxaa ka dambeeyay dowlad shisheeye inkastoo Al-Shabaab ay wali sheeganayaan
hadda nisa waa meeshaas way ku ceebowday ma garanayo cidda waxaas kula talisay iyo sida ay wali yimaadeen maskaxda ka dambeyn karta in arrin qoyan oo dhiiggii wali ma aragtay aanba la dhaqinba in ay la boodo oo meelo kale ay la aado waa ceeb qaran waaye arrintaas waxaan u malaynayaa inay sumad ku ooli doonto abad inay ahaan doonto xataa ceebtaas waxaa la qaybsanayaa qaran ahaan Soomaaliya waraysiyo badan oo aan ku sharxayna waxaan ku celinayaa oo leeyahay haddii ay jirto xataa dowladuhu qaabab kaleeto waxaas u isticmaalaana jira hay-adahooda dastuuriga ah dhiiqooyinka madaxgeliyaan marka arrintaas
laakiin dowladdu waxay ogtahay Soomaahan in jira dagaal arbeed oo ka socda Soomaaliya waxaad ogeyd in dhowaan wargeys Mareykan uu waxa qoray arrinta boosaaso oo dowladda Qatar lagu eedeeyay marka markaas fiiriso dagaalka dowladuhu ku dagaalamayaan siyaasadaha Soomaaliya miyaysan uga faa'iideysan karin danahooda si walba u maraanay warka nisan uu santuun keenin karin
wasax watan inaha leeyahay hay'adaha dastuuriga ah waa muqaddas waa in laga ilaaliyo waxyaabaha dacaayaadka iyo dowladaha ilbaxda ah oo dagaalkaas ku jira oo Turki iyo Imaaraad iyo Qatarba intaba waxay isticmaalayaan jaraa'ido iyo wax cid aanan lahayn maaragtay mas-uuliyad dastuuri ah marka in hay'ad dastuuri ah loo isticmaalo dacaayaadka ayaa Soomaaliya u gaar ah waana ilbaxnimo xumo iyo dowlad xumo labadaba
Abdullahi Shabaab bulshada rayidka waad hadashaan ma aamusnidin laakiin nolosha magaalada way sii adkaanaysaa wadooyinku way xaran yihiin maxay la tahay dowladdu wada kalma banaantahay si ay dhiiggiina u badbaadiso dowladdu waxay leedahay dadkan badbaadinayna
waa su'aal fiican waaye waxaan anagu guud ahaan dadku waa inuu waxay qabaan dowladdu inay dadaalaydo laakiin dadka aan la badbaadin waxaa weydiin lahayn matalan wasaaradaha ku shaqada leh in la sheego baroorta tirada 4 sano saddexdii sano ee lasoo dhaafay ee dowladdu ay joogtay maamulka inta qof wadax ku noqotay inta ku dhaawacantay inta ku dhimatay eheladoodii wixii loo qabtay waxaasoo dhan data xogtaas ma hayno halkaasna waxaa ka dhalanaya tuhun ah yacni in dayacaadi ay jirto iyo uturid la'aan inay jirto haddii marka tuhunkaasi uu dhaboobo dowladuna ilaa iyo hadda way iska roogi la'adahay maxuu ahaa mataqaanaa arrimaha noocaas ah marka magaalo dhaqaalaheedii hoos u socdo dadkii hantida lahaa ay maaragtay dhaqaalahoodii meel kale gashanayaan dadkii ajnabiga ahay ee imaanayay aysan maxuu ahaa iman karin waad garan kartaa dhibaatada dhaqaale ee ka jirta dowladdu waxay sheegtaa in dhinaca dhaqaalaha dowladdu ay horumar ka sameeyday dhinaca systemka laakiin waddanka waxaan ognahay wax soo saarkiisi hoos u dhac rasmiga ah ay weliba dadka taabanayay mooska la dhoofinayo ma aha iyo ariga la dhoofinayo laakiin waxay dadku cuni lahaayeen lama soo saaro yacni suuqyada ugu waaweyn magaalada marka aad tagto waxa lagu gadayaahay waxa weeyaan supermarketyada waxa lagu gadaya wax banaanka ka yimid marka annagu waxaanu naawulaynay oon jeclayn dowladda inaan kala shaqeynay ay diyaar ahayd waa waxyaabaha waddanka dhaqaalihiisana waxtaraya amnigiisana waxtaraya dowladnimadiina waxtaraya marka waxaad moodaa in hadda waxaasi wax dheg u jalaqsiinaya inaysan jirinin marka sidii caadadu ahaan jirtay 4 sano ka bacdi ama sanadka 4aad markii la taago waxa weeyaan waxa haraya wax kale maaha waa in la xisaabtamo oo madaxdii lala xisaabtamo marka hadda doorashada iyo waxa imaanayaahi anagu waxaanu dhiirigelinaynaa in madaxdii hawsheedii gabtay lala xisaabtamo
laakiin wadooyinka qaran ee daruufaha jiraahi si dowladdu u badbaadiso dadka bulshada geed xagga joogtaan dareen ahaan ma kala hadashans
lagala hadal labadii sano ugu horeeyay oo dhammaan kala hadlaynay ballamo badanaan la qaaday hal ballan oo laga soo baxana ma jiro dhagax lagu dara mooyaane dhagax kale warshadaaba loo samaysta dhagaxaanta sameeya oo muxuu ah mataqaanaa xaaladii ugu weynayd ee dawladdu ay ka hortageeydana mid ka mid ah ayay noqotay moogta dhagax marka anaga hadda ma suweyno in dawladdu ay dhagaxan qaado oo ay dadku u ogolaato inay waxa dastuurku dhigayo oo ah yaani inay dhaqdhaqaaqaan dadku ay xor leeyihiin oo meeshii doonan ay tagi karaan waqtiga ay rabaan taasi hadda ma suweyno laakiin waxaan sugeynaa waxa waaye in dawladda lala xisaabtamo xisaabtankaas ayaan sugeynaa sidii caadadu ahayd waa sanadkii ugu dambeeyey iyagu waqtigoodii way qaateen waxaan sugeynaa markaa in muxuu ahay bedel fiican uu yimaado muxuu ahay magaalooyinka iyo wadooyinkana xeeladaana in la bedelo waxaan kaloo sugeynaa in shabaabkooda hadal la bilaabo waa way adag tahay hadda sida muuqata yacni waxa weeyaan in military kaliya looga adkaan karo
marka in nala fadhiistaan qabta
in nala fadhiistaan qabnaa waxaan qabnaa siyaasadan hadda amniga lagu sugayo oo ah yacni dhinaca militariga kaliya in middaasi lagu qabo iyo dhinacii dadweynaha iyo muxuu mataqaanaa danihiisa iyo horumarkiisa iyo waxaas in dowladdu fududeydo laakiin sidii caadadu ahaan jirtay sanadka ugu dambeeya wuxuu ahaan jiray doorasho iyo ololaheeda ayuu ahaan jiray
dowladduna way sheegtaa amnigana dadka yaqaan way sheegaan waana soo hadal qaadin in qaab military kale uusan khalku ahayn laakiin dowladdu waxay leedahay dadku nala shaqeeyaan marka sida ugu dhow oo hay-adaha amniga gaar ahaan khuuraanka iyo shirdoonka iyo dadweynuhu ay isku kaashan karaan dhabihii lagu gaari lahaa dowladdu ma haysaa xog badan ad ka haysaa hay-addan
hadda waa middaana daayana waa sharaxnay cabdullaahina waa ka dhawaajiyey hadda kalsoonida shacabka ayaa waxaasoo dhan ku iman kara shacabka maantoo dhan asagoona kugu kalsoonayn haddaad leedahay ila shaqee ila shaqee ila shaqee waa waxaa laga yaabaa inuu waa kula shaqeynaa kuleeyahay laakiin uusan qalbiga kala socon waxa ay dowladdu inay ku guuleysato ay tahay quluubta shacabka quluubta shacabkana waxaa loogu guuleysan karaa waxyaabihii daayan soo taataabtay oo ah in lagaa arko hufnaan iyo dowlad wanaag in aad cadaalad falayso oo maxkamadihii markii la joogay cadaalad falayso markii aad yacni mas-uuliyiin magacaabayso ay ka muuqato in aad doorashada aad dooranayso ay tahay doorasho lagu soo doorto qofka aqoontiisa iyo waaragnimadiisa oo aanan jeclaysi qofka lagu keensan qaabka maaliyadda maaragtay hay-adahaada maaragtay uu musuqu uu ka yacni hufan yahay and so on and so on marka shacabka maantoo dhan haddaad leedahay ila shaqee kulama shaqaynayo haddii aad quluubtiisa aad ku guulaysan marka fatrooyin aniga aan xasuusta waxaa jirta shacabka oo gaar ahaan kuwa Muqdisho ay kalsooni fara badan dowladda u qaadi jireen marar qaarkood ay jirta mararkaas markiba waxaan dareemaysaa oo hay-aduhu sirdoonka ay helayaan macluumaad oo shacabka ka imaanaya markii oo haddana kalsoonidu hoos u dhacdo dowladdu hay-addii way qalalaysaa wixii uu imaan jiray way ka qalalayaan marka yacni waa wax saasa marki marna waa qoyay marna waa qalalaysaa waxayna ku xiran tahay sida uu shacabku markaas qulubtiisa aada u degto waxaan xasuustaa case hooyo ilmaheeda yacni hay-adda sirdoonka lasoo xiriirisay oo tiri ilmahayga ayaa shabaab ah kalsoonida ka sarreysa maa jirta hooyo ilmaheeda soo sheegi karta marka yacni yaan waxba dadka lagu maaweelinin dadka waa nala shaqaynayaan iyada oonan dowlad wanaag xaggeeda loo dhaqaaqin lama helaayo in shacabku ay dowladda la shaqeeyaan
shura xaggaaga ugu dambeyn qaybihii dambeyn joognaa waxaad oday ka ahayd gurmadkii 14 October dowladda Soomaaliya markay wax dhaceen xogtii looga baahnaa weli waxaa la aaminsan inaysan sheegin qaabkay wax u dhaceen iyo siday wax ahaayeen haddana waqti yaro kooban ay aadan jeedisay ma moodaa jawaabta dowladdu ay ka bixiso qaraqyada iyo xogaha soo laabto jurnalist walaabo nakhrisay ka mid yahay dowladda xogtaad ka rabteen maka heshaa markay wax dhacaan kadib bulshareed ahaan la xisaabta kama jira
maya dowladda lagama helo maxaa xog rasmi ah oo laga soo baaraandegay oo ay caddahay yacni hay-adaha ay ka soo baxeen inay yihiin hay-ado sidii Xuseen sheegayay ah kuwa leh sumcad mujtamaca dhexdiisa kule lama hayo waxaa la hayaa waan baaraynaa baaritaan wax ka soo baxeen oo dadka lala wadaagay oo rasmiyana ma jiro marka waad dareemi kartaa 3 sano iyo dheeraad marka aadan wixii aad ballan qaaday aadan keenaynin yaani aamina darada halkaas ka dhalanayso wada arkayda marka dawladdu ilaa iyo hadda ma naqaano in misqofood ayaa dhimatay farax iyo dil ku dhimatay ma naqaano in misa dhaawacantay wixii loo qabtayna ma naqaano gurmad iska jira waa jira oo Soomaalidu ay dhaqan u leedahay caado oo ah bariyaha hore in la gurmado dhig la baxsho ofolbay wuxuu bixin kara bixiyo Soomaalida banaanka joogta ay is abaabusho adduunyadu waxa nagu taageeri karto ay nagu taageer laakiin qorshe waxa ka dambeeya ma jiro anagu barigii aynu 14kii October 2017kii gudigii la sameeyay kamid aha waxaanu aad ugu dadaalnay bilihii ugu dambeeyay oo gurmadku uu dhamaanayay in dawladdu ay xilka la wareegto xilka inay la wareegto ayaan aad ugu dadaalnay
oo soo gudiga baabeen
maya gudiga ma ahayn hawsha gudigu hay'ada dawladeed oo xil saarana jiray hay'adahoodii marka in la maal geliyo la damciyo oo dad iyo hanti iyo la geliyo ayaan u ololeynaynay oo waliba waxaan raadinaynay yani dhaqaale aan hayna qayb ka mid ah inaannu maxaa waa mataqaanaa aanu ku wareejino dawladda oo annagoo ka codsanayna dadkii bixiyay inay ogolaadaan taas wax dheg iyo jalqan loo siiyaa ayaa la waayay xataa daatadii iyo qalabkii iyo wixii oo dhan weli waxaan ku haynaa bakhaar baanu ku haynaa cid nagala wareegta xataa ma laha marka waad arkayda in yacni aysan jirinin qorshe iyo siyaasad iyo mas-uuliyad inaysan jirinin ay tahay maalin walba wixii yimaada siday kula tahay wax uga qabo kabacdina waa la iloobayaa waxaan u aragnaa arrimaha qaraxyada iyo waxyaabaha la xiriira ay dhibta ugu weyn inay tahay dareen iyo siyaasad ayaan jirin waxa dadka marka ay wax dhacaan maaragtay madaxdu soo gurmanaydo wax ka dambeeya ma jiraan waana halista ugu weyn ee ay jirto waan u aragnaa in wax laga qabto oo loo baahan yahay qofkii dhaawacmay in la gargaaro ilaa iyo qofka kasoo kabanayo qofkii dhintana maaragtay dadkii heladahay uu ka dhintay 1,507 arday 70 arday caruur ah oo aan qaan gaarin ayaa wax ku noqday waalidkood ku dhinteen ama hooyadii ka dhimatay ama hooyadii iyo aabihii ay ka dhinteen wax dambe oo loo sameeyay oo la og yahayna ma jiraan
doodana ku soo gabagabeeyay dood waxaa jirta ah in dadka Muqdisho ama dadka deegaanka meel baan ku noolaadaano in amnigooda fursad loo siiyo oo laga tala geliyo si ugu yaraan iyagu ay isku tashtaan dooda saasaa muddooyinkii dambe jiray ma kula tahay amniga dadka hadii dib loogu celiyo inay macno samayn karto dawladdu ay culays yeelan doon
arrintaas waa arrin oo actually asaasi ah oo amniga iyo dawladnimadaba asaasi u ah dadka in dadka deegaankooda ay doortaan dad mathala ay maamulaan iyaga dad loo soo magacaabo aysan maamulin Muqdisho kaliya kuma koobna laakiin Muqdisho maadaama amnigeedaan ka hadlayno in ay yacni gola degaan oo la soo doortay inuu arrimahooda maareeyo waa midan hadday ka hadlayay markaas waxay awoodaan shacabka qofkii ay uga shakiyaan musuq inay iska hor wareejiyaan kalsoonidina meeshaas ay macnaha ka dhalato laakiin qof loo soo magacaabayo iyagoo aan rabinna laga wadanayo arrintaas arrin dadka oo shacabka qabata maaha iyaguna sabab ay kalsooni u siiyaan qof la soo magacaabay oo laga wadanayo marka la rabana ma jirto
sida aad ku maqasheen furitaanka barnaamijka waxay ahayd inuu dooda ka qayb gala wasiirka hoggaanka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Xildhibaan Aadam Isaaq Xildhibaan Aadam barnaamijka wuu naga aqbalay markii hore balse goobta hadda doodeer ku qabanayna goobjoog kama uusan soo noqon sababtana muusan noo sheegin balse si aan jawaab ugu helno su-aalaha qaarkood waxay v o eda la hadasha Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka tirsan guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee golaha shacabka su-aalahan qaarkoodna ay quseeyeen wuxuuna v o eda siiya waraysigan Xildhibaan Daahir Muqdisho waxaa ka dhaca qaraxyo dowladdu waxay ku jirtaa dagaal maxay taa sababta keentay soo laalaabashada qaraxyadan kii ugu dambeeyay 400 qof ee ku dhimantay ku dhawaad 400 qof ee ka dhacay ex control af kuwa Muqdisho 28kii sanadkii la soo dhaafay December
aad u mahadsan tahay waa ku salaamaya waxaa jira gaab soo galay muxuu ahaay ama dhinaca shacabka ka yimaada ama dhinaca xukuumadda ka yimaada gaab oo muxuu ahaay taxadirkii iyo feejignaantii laga qabay qaraxyada ayaad moodaa in xoogo oo hoos u dhacay marka ana waxaan qabaa waxyaabaha keenay in qaraxyada ay soo laalaabteen taxadirkeena ayaa yar تحدث كنا ياير وودن كنا وودن دجال كجرو ومره دجال كجرو إن في جنان تنا هاي هاتوا مركا سومالا وحتى رجلا أملاه المانرو سوم ما تنا ردلا يا دد قالي أنا قديمنا وانسكيل ما مين
لكن دتك قاربا قبى دتك قاربا قبى الدولة دون دياله
هذا وي واحد لي أو جوجو إن أده المانتانا وحوي وأكود دول إني مركا دولة أنا مقابين واحد ديا عادي ويا دولة دو لجوشة جاي وشعبك
حلوان داهر جدي جامني جاه ما بجودات كتر سنتها قالها شعبك ما لها إيش الغوها يكملتها ده مهلك جديد نوخا كمدا إن دولة دو ولي جوري سلادة مركا ما هي تسابت الشعب لغات كان ليه
وما سنتا دولة مرنا مقولشنا يساندي بسيل شعبك أي نجر دولة فدرالكا وحي كتير سنتا وحاوي عيدا يشعب دي لبعض لوايو دول النمذ لما ماشك بعيد المهم اللي لكورونا أنا جو هدي عن وحركة مشي جاي أنا جو محوا هاي ساقس هاي جلين وحياه هنوع عصو حي كتوسيسا كير لف نمذ تتكلم
كوا 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 دمنا يوا يجا كوا كوا دب بقول قف أرضي بعد ما تي يجا عشرة دور تفكر دا يجا فنوشين سيدو إذا نسا شعب
وحنو إذاينا يا هدي في سكير جام وضد تاجن بابورك حال جور كسو بري دير الصاي يشتي بابورك حال دور كمل لينغراش حال دقي حالك يا بابينا عن بناك وكسو قلنا مقالة جود هذا اللي قدامي وحصلن دير سك إن إيش جام وهاي وحاي حكت إعلان أنا جدت كين يجو حيا أو محو هاي أرك كرو أركاي دير لا قولي هلا جاراي أيان السوشيالين تكلم
لكن سكيل أو دينه
أو المهدي من أي دلي أيه العقل غالة يا بعد ما أهتاس إن حاوي العق أكتها إن قرحيل وصورنا من أي أودس كاجل وقلينا وهذه الروح حاجات كل ما كرت إن أتبحس إذا أن أقنع دبعت ذي
لكن صار هو كلفته ذاك صار هو كلفه يسلم عن دائرة ده هو أمنسي ويس هذا هو الدفاع ويس جد جين أمني جي حكومة دتكم يسون هو قصبان المالها كارد ده
ومسد أوكي أرتمرك وريس إلهي أمان له لندن دتك جوجو وحكي أمان بدل ما الوان بنتام توري الجد لا عبد الله الجد لا مريك أنا لقول أنت ما لهم بيد من إيسان نفطه ما لهم بيجو إيسان لكن إن الأذيق أو أك لعق غرح لو سمينا إنا بحس أما قف غرح سمينا أقرسه عبسي إني كوجي سوا دل نم
وخصوصا لا برا قرحي دي دعاي فرحة بدنا أفر طبعاً كي أكتوبر قرحي لوكو تدوي طبعاً يكي وجودن بيه هذا دعاي وكلا وقرحي ووين وان قرصونين مخاط كبرتين مركز لقى هذا لي كجودي أهان مركز لقى هذا لي دولة جود أهان مخاط المكبرتين
وح عن كبرنا وحوي إن تتكايني سي ديرنايين أو كسي أكانايين محوها إن شباب كأي على ودود هيركي شلي لمتكي شباب إن أي قاعدة أي دين أي وضان أهد أي كدت كايني كسي بأوهيس وقول لك هاريتاز روحي مركا وحان رجينا إن شاء الله إن شعبكم مركا اسكو تشي الشعب إن الله سميدون واي اسكو تشي الشعب مجرين أول فير دولدة هدي أين سكتش الشعب أين إيمان دولدة وحمق مكر
نوان هي أدنى بسوكيد واربي سوى صارتي إلا دهي دلالش الشيء كدن بيك رخي واخورة كسوكر ديما لها مخالو فسرن كرا هذا الكاس ياس إسلا دهي دولدة وإسلا ده ويتها دولدة لتومي
وما سنتا هاي أنا قد إيما دولدة بالواي لكن وحان أوهي إن قدهان شباب واحد وضاك وضاي دولدة الشيء نوعي آتو qaar waa ciidana may soo diraan boo shabaabka u dagaalamo marka shabaab badan oo ajnabi inas joogo moqtay wadankeen saas soo moqad daday ka tirsiin ahladooda iyo ayladooda ilmooda xagee u jiraan marka dawladda badan oo maxuu ahaay oo arimaha Soomaaliya daneynay in laga la tirsan la daneynay oo way jiraan oo maxuu ahaay lagu
dadkaad ma tisho waxba ka qarinin waa dawladda
walaa hada fiiri annaga danan leenahay siyaasad cad ayaan ka leenahay arimaha amniga iyo jiritaanka marka qaris ma aha Soomaaliya danay leedahay dawladaha caawi iyo kuwa aan caawin danay leeyin marka hadii danahaaga ay isqaban waayaan هذه لوضعنا إسقمو يعني دولة كلا دولة كلا وايدي بيسا مركات دولة سيدا سوا إسكجرا
خلينا ظاهر واحد قوات كيسان إنسان أمني وحلا قبطين دولة دودة داليسو مركات فيروسو سد خلصنا عدد جرتين وهل خلصنا دي هرتنتهاي دات كابلين تي قوة دواء قرحي نجدلين ما تركوا بكثير ميس ودي سنترن تلاك
وحن أمسنا هاي إن ضد بدن وحتر الدل كان أولها هاي إنتل أنا هاد تركوب صح ما هايو لكن وحن أوجه
لكن لا فرق توقف طابر ودكت أنت اللي مت كيف وجود دمبير ودكت أنت اللي مت
هاد وحاول لو غرح مصيبة هاي هايين وحي كل عنا ما هن حرع إذا ما هن ما هن مال كلامين ضد كير ريت كاي الشعب كي يرضي إيو يجنع ستة وواحد يبقى زي كل عين
ضد كان ذيك الدولة دوا هذيك الدفاع
دولدو في قفك مركو بموضة أنت إن كان لنا الربع مكت قفك مركو بمفرز كسوة حرب أو سو ديار قروب وحيلين كرام الله بابوكي أو فوتي أكتوبر رايح ملكا أنت وأنت ولاك
أوي سردونكي سردونكي صومالي أوي أوي خورانكي أوي
حلقة يا با فيل حورة قفك وحو الشقين كرام مركي أي هاي هاي إذا أمني قوي شقين كرام مركي شعبكم أي إنفورميشن زيان هدي هاد ما أنت عن إنك وقين دار جرسنا إني بس وجد أنا الشعب إلى شقي أنواي وإرداءك حري وبابورك سكراش كله.
مركز الشعب كله جي مادو. خلنا نتابع مركز الشعب كله جي مادو. هي هذا نبسوط من سنة بالغ وانت سنة من سنة بيخش قصة شغل غرب الصومان أو الحكت الغرب.
هاد حكت هادين بالله سين المحل سمينا إيش يا كذا واحد سمينا. هدي هذا المانتا الفيو إيه.
قبر وبانتا.
أنا أديك ربوتر أونو قل الفيو إيه ورمهلي. سيدا سوكر وهذه الشعب كأن إنفورميشن ديفيد هي دان حوس كنا قناة السنة مال تاجنا ونقناة
قرخي دي الدعاية ده من خوجال ده هذا ده كمان كبرخن أكتوبر يكيو قدم بيعتو سالو سوق هذا كرنا يصاحب كاتوقي مجال ده قرخ وقول أنت دولة دو باريس إيش أكتر من صوب منكت ما خيطة صار تحط تدخل وقري ده كأد متشان أو ك كقدم نهاني كبرلمان متشان حكت ما خلو سوق بوايا
وما زنت هاي حكت وقت بني غالطة لكن قرح يدا لعي يدد كو وحي اللوبي وقو مروى البا انجنير يريسو تيس اياق شواد من الله مركز من هولاتي انت نقرد امتين سيدا سوكولا لكن حقيا الذين كهلي هدي اي تاس تايسو اش هذا ماشي نقل هل واضح تلكينا دقالو كجرا دور يسطن صنع أيو ذلك كان بروبورسنا
هدي واحد لا يقدرته هدي واحد لا يقدرته ولا هذا قفل بما أنت دمنسا محاد الدين كل خريسان محاد دتك وعدي بيسان محاد دغدغاغ مجالدا هذا
تقول سبحانه وتعالى مدي الوائس كرسارت من الفريس لا يجي سبحانه وتعالى وحوير دلالة أنه قرب له دلالك أمبا ودلو حري دلالك أمبا وحلو رعدي
لكن تقول لمن يا ولي
هذا أنت تيزك شو اللي منيسا قفك تيزك شو اللي مني وحنا الدلاين وحوي مصائب النجنا الله تنو كل را بمبسك سو حراي لسوء ذيجي دول النمذ ديدل دينتين ديدل عد أي وحو أقوله هنا عين جرن وكل قط بليسوه دتكاس واحد دتك واحد دلة مرك دتكاس دقال كيسو صعبة دول دنا سكستي كل دقال ميسو كل دقال ميسا شعب كانوا حن وباقيا إلى الشقية أنت ولدت إلى وقت سوق الدنيا
برنامج شيفة غداد الطلبات كلنا وانك أنت لكل من الدولة برنامج كلنا ميدا أنه بتقل
برامش في أغداد التطبات كيو عبد القادر محمد عبد الله يدري سنة سنة دقي سيال سيدا ديدا عده النقيب تهورة أتقول دقي سنة يورر كنبا وزارة قاشن دقي أمريكان كأي حقي جسي إن مدحوينا هم أمريكان كدونالد ترامب وأن سعيد دلك حالي ميلو دوغرون كديور ذا بغداد لو جي استتليه عدم ذو قدس إدلك إيران جنرال قاسم سليماني وحيرك دي مركيو ديارد كسو دقي وحاسيدو كلالالد دلي كوحيجين كاتليها مليشيو تابع سندول ديران إيران ايا عمباري سيد دلكاس وحان يكو هنجبت إني تسيتو ساحي وغار قدندون تو دلكاس قاسم سليماني عدبا maxaa saameyna kaaman karaysa dilkan, sidee ayuu saameyn karaa xiisadda mandaqada bariga dhexe? Wariyaha v o a xuseen saxnuuni ee qaahira ayaa arrimahan ka wareystay maxamed buley maxamed oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe. ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa uu ka dhigayay dilka qaasim suleimaani.
dilkaas wuxuu ka dhigayahay waa dil aada waxa weeye dhaawac weyn ugu geystay dowladda Iran iyo xulafadeedaba. sidan oo la socono qaasim suleimaani waa dhowrka qof ugu awoodda badan dowladda Iran soddonkii sano ugu dambeysay bariga dhexena ugu saameynta badnaa, khaasatan wuxuu haystay ciidanka waxa weeye gacanta oo ah faragelinta ku hayay wadamadan Suuriya, Ciraaq, Lubnaan, Yemen. Marka waxa weeye dhaawac weyn ayay dhinaca Iran ku tahay arrintaas dhimashadiisu iyo xulafadeedaba.
waa tahay marka loo yimaado dhinaca kale muxuu noqon karaa falceliska dowladda Iran?
xalay dilkiisa marka la shaaciyay kabacdi shir deg deg ayay yeesheen golaha ammaanka waxa weye jamhuuriyadda suuriga ah Iran. wasiirka arrimaha dibadda Javad Zarif waa hadlay, isagana bayaan soo saaray. wuxuu cadeeyey in wixii dhacay ay ahaayeen qalad weyn oo Mareykanka ku dhacay, in dilka qaasim suleimaani deg deg lagu deg degay. weli sidaynu Iran ku naqaano, go-aan Iran deg deg ah ma qaadato oo waxa weye jawaabteedu mid aada usoo degdegta maaha, aada buga baaraandeg. laakiin siyaad sida laga dhawaajiyey ay Iran ka dhawaajiyeen waxa waaye waxay hadda ka hor ballan ku qaadeen haddii waxyaa yani meelaha dadkeeda muhiimka ama meelaha ahdaafta istraatiijiga ah waxa waaye dhibaato loo geysto in cid walba iyo meel walba ay ka yimaadeen dhibaatooyinku ay weerar ku qaadi doonaan ama ay ka argoosan doonaan.
waa hagaag saameyn inta la-eg buu ku yeelan karaa kooxaha uu isku xiri jiray qaasim suleimaani ee dowladda Iran ay taageerto sida xisbullah, maleeshiyaadka xashdi shacbi dalka ciraaq, iyo weliba maleeshiyaadka kale ee ka dagaalama gudaha dalalka Suuriya iyo Yemen.
si guud markaa soo ururino saameyntu yeelan kara dilkaanu ma sahlana. waxaa lagu tilmaami karaa waxa weeye dhulgariir ka dhacayo bariga dhexe, khaasatan wadamadan ay saameynta ku leeyihiin Iraaniyiintu Ciraaq, Suuriya iyo Lubnaan iyo Yemen iyo si gudba bariga dhexe. ma ahayn qof caadi ah ama sarkaal caadi ah qaasim suleimaani, nin saameyntiisii culayska sare ayuu ahaa. waxaa la filayaa yacni duulitaanka Iran ee wadamadan bariga dhexe inay wax badan ka bedeli doonto, inay siday maanta khariidada bariga dhexe tahaysan ahaan doonin waxuu waqtiga soo socda 2019 sidii iyo 5 sano lasoo dhaafay sidii ahaa bariga dhexe inaysan ahaan doonin dowrka Iran inay wax badan iska bedeli doonaan. marka arrintaasu marnaba ma sahlanaan doonto, saameynta yeelan doonto bariga dhexena qaabka u yaalay oo hore wax weyn ba iska bedeli doona.
ugu dambeyn maxamed buley, waxaan ku weydiin lahaa dilka loo geystay jeneraal qaasim suleimaani maxay ka bedeli kartaa xiisadaha ka alowsan bariga dhexe iyo guud ahaan wadahadaladii u dhexeeyey Iran iyo dowladaha reer galbeedka?
sidaynu la soconno wadahadalada u dhexeeya Iran iyo wadamada reer galbeedka, wadamada yurubiyaanku dhinac ayay ahaayeen. intii maamulkan Donald Trump yimaadeena siyaasad cusub ayuu la soo baxay oo ka duwan tii hore oo uu heshiiska kula galay madaxweyne Barack Obama. hadeerna waxa weye dilkan arrinta aada ayuu wuxuu usii fogeynayaa in waxa weye xal laga gaaro wax wada hadal ah muddadan dhow, mustaqbalka dhow oo u dhexeeya Iran iyo waxa weeye Maraykanka. hase yeeshee mar walba mowqifka reer yurubiyaanku wuxuu ahaan doonaa yacni laga hortago inay dhacaan qaladaasi ama dagaal weyn uu ka dhaco bariga dhexe oo u dhexeeya Maraykan iyo Iran, intii la khafiifin karo inay ka diblomaasiyadeeyaan. Iran lafirkeedu waxa weeye dagaal hadda ma jecla inay ku degdegto waqtigan xaadirka la joogo. hase yeeshee waxa weeye jawaabteeda marnaba ka fursameyso in ay qaasim suleimaani ay si fudud uga harto. marka si guud waxaa la oran karaa Maraykanku waa dhinac, wadamada yurubiyaankuna waa dhinac. yurubiyaanku diblomaasiyad in lagu xaliyo arrintan ama la qaboojiyo inta la qaboojin karo ayay intii tabartooda isku dayayaan. hase yeeshee wax walba waxay ku xirnaan doonaan falcelinta Iran maxay noqon doontaa, ma dhinaca diblomaasiyadda awood saaraysaa, ma waxa weeye wadamadan ay joogitaanka ku leedahay ayay waxa weeye culays saaraysaa Ciraaq iyo Suuriya, ma wadamada laga soo duulo ama waxa weeye safariisimaha ku leeyahay Maraykanku sida khaliijka kale ayay waxa weeye falcelin ka sameyn
kaasi waxa uu ahaa maxamed buley maxamed oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe, wuxuuna u warramayay wariyaha v o a xuseen saxnuuni. bal markan nisaare cabdixamed aan ka dalbado inaanoo dulmarto qodobadii wararka ugu weynaa caalamka.
mahadsaned jamaal. dowladda Maraykanka ayaa meel dhexe ku cakiran suurtagalnimada in gantaal lagu dilay nin isagu ahaa hoggaamiyaha Iran ee dhinaca ciidamada qaybtooda ay ku lahaayeen in ay abuurto taasi dagaal Iran ay la gashay kadib markii dilka hoggaamiyahaasi Iran ugu sareeyay ciidamada uu dhacay habeenimadii xalay oo qamis ahayd. Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa waxay xaqiijisay dhimashada madaxa ciidamada dalkaasi Iran General Qasim Soleimani. War ay soo saartay goor dambe oo khamiistii wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in duqeyntaasi la fuliyay iyadoo madaxweyne Donald Trump amarkiisa lagu socdo. Waxaa duqeyntaasi lagu sharaxay inay tahay qiyaano weerar ah oo lala rabay isla markaasina lagu dilay taliyihii ugu sareeyay xagga ciidamada ee dalkaasi Iran. Ciidamada dalka Turkiga ayaa markii ugu horeysay loo ogolaaday in dalkaasi Libya ay tagaan oo ay ka mid noqdaan ciidamada nabad ilaalinta halkaasi kadib markii baarlamaanka dalka Turkiga uu meel maray qamistii shalay ahayd, laakiinse waxaa arrinkaasi uu ku soo beegmayaa xilli dagaalada ahliga ee ka jira dalka Libya ay saameyn ku yeesheen dadka rayidka ee xaaladaha bini'aadnimo isla markaasina cambaareyn weyn oo caalami ah loo jeedinayo. Meel marinta in ciidamada dalka Turkiga ay u gudbi karaan Libya waxaa u faristay baarlamaanka 325 xubnood iyadoo 184 ka mid ah ay ansixiyeen ciidamada, waxaana la ogolaaday madaxweyne Recep Tayyip Erdogan in hal sano muddo ah ciidamadiisa ay dalkaasi tagi karaan. Dowladda ku meel gaarka ee Liibiya ayaa ciidamadeedu gacanta waxay ku hayaan bariga dalka Liibiya.
Aad baad mahadsantahay Zara Cabdiaxmed oo qodobadii warka ugu weynaa inuu dulmaraysay. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA dhinacii heesaha ayaanu markan dhageystayaal jalacina. qaynayee gabagabeeyuhu haddii gacad ee nikaal abnimo jamaal ahmed ismaan isaar abd ahmed ee nala suuxsiinayay dhageystayaal tan iyo todobaadka fiidnimada maanta isku duuban waxaan tii tagaynaa nabad gelyo.
I'm Gene Randall. The United States launched an airstrike.